Areena.
Mihin kirjaan aiot tarttua tulevina pyhinä? Ja mitkä ovat olleet vuoden kirjatapaukset? Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen tämän vuoden toinen ja viimeinen kirjavinkkilähetys. Tällä kertaa suorana Helsingin Musiikkitalosta. Minä olen Pauliina Grym. Ja kirjavinkkejä jakamassa ja vuoden 2022 trendeistä keskustelemassa ovat Takakansi-podcastin Marko Suomi.
Moi.
Kirjailija-toimittaja Artemis Kelosaari.
Hyvää päivää.
Ja Ylen kirjallisuustoimittaja, kulttuuritoimittaja Mia Gustavsson.
Hei hei.
Lämpimästi tervetuloa kaikille tähän lähetykseen. Takakasti-podcastin Marko Suomi, aloitetaan sinun valinnoistasi. Mitkä kirjat päätit tuoda ainakin näin kuvannollisesti tähän pöytään?
Selvä. Tämä oli vaikea tehtävä, koska vain neljä piti valita. Mutta sitten mä löysinkin, ja nämä edustaa ihan kaikki vähän erilaista tyylisuuntaa ja muuta. Ja ensimmäinen on tämmöinen, on Elina Pitkäkangas, Sang. Mm-hmm. Se on semmoinen niin kuin kuvitteelliseen itään pohjautuva tai sijoittuva tämmöinen seikkailuromaani, jossa mennään, siinä ollaan niin kuin semmoisen anime-tunnelman parissa, ja sitten siellä ollaan niin kuin semmoisen samurai-estetiikan ja ehkä Akira Kurosawa-elokuvien tyylisessä tosi vauhdikkaassa menossa. Mutta sitten siinä on myös semmoista, päähenkilöt joutuu tosi vaikeisiin eettisiin tilanteisiin ja pohdintoihin ja tekee tosi raskaita päätöksiä, ja siinä on myös ihmissuuden dynamiikkaa. Ja tosi monipuolinen, mutta hyvin vetävä kirja.
Miten anime-tunnelma kuvataan kirjaimin? Tämä on minusta tosi kiinnostavaa. No, miten se kirjoitetaan?
Siinä on semmoisia taistelukohtauksia, ja se, mä kuvittelen, kun mä luen niitä, niin niissä se, että kun jossain anime-taistelussa on sellainen, että siellä on eka se henkilö ottaa vauhtia ja sitten lähtee, niin se on jotenkin, mä saan sen vahvan fiiliksen siitä kirjasta, että se välittää sen tunnelman.
Että sä näet sen kuvina.
Vauhtia. Joo.
Joo. Joo. Kuulostaa kiinnostavalta. Mia?
Onko tämä kirja nimenomaan niin kuin nuorille aikuisille vai nuorille suunnattu? Vai?
Mä sanoisin, että nuorille aikuisille, että sen verran raju meno siinä on, että en ihan ehkä pienimmille laittaisi. Mutta toki riippuu varmaan henkilöstä. Ja aikuisille myös olisi hyvin sopii.
Ja meneekö tämä fantasia-kategoria?
Joo, kyllä.
Joo. Sitten sulla oli toinen valinta, oli Elina Airion Metsässä juoksee nainen.
Kyllä. Siinä ollaan taas sitten sosiaalityön niin kuin pimeässä ytimessä, että siinä on henkilö, joka käy tämmöistä valtavaa eettistä niin kuin kamppailua sen kanssa, että hän haluaisi auttaa niitä asiakkaita, mutta se on melkein mahdotonta niillä resursseilla. Että se on tavallaan dystopia, tai sanotaan dystopiaksi, mutta sitten alan ihmisten kanssa keskustellaan, niin moni on sanonut, että tämä on ihan realistinen kuvaus. Sitten siinä on semmoinen niin kuin jännä outouselementti, että siinä on liikkuvia kasveja ja sellaisia, vähän mennään niin kuin alitajunnan. Niin kuin siinä on tosi synkkiä sävyjä, tosi terävää yhteiskunnallista kritiikkiä, hienoa kekseliästä kieltä, uusia sanoja ja tosi vaikuttava kirja.
Tämä oli jännä tämä sosiaalialan dystopia.
Mm, kyllä.
Se kuulostaa aika hurjalta.
Joo, se on.
Sitten on Raisa Omaheimon Ratkaisuja läskeille, ja mä mietin itse asiassa, kun tämän lähetyksen päätteeksi, niin vaihdetaan muutama sana myös tietokirjoista, niin tämä ei ehkä tietokirjaksi niin kuin on luokiteltava, mutta tämähän on tämmöinen omakohtainen kirjoituskokoelma, eikö
kyllä
niin?
Joo, mutta siinä on myös ammennettu paljon niin kuin virallisista lähteistä, siellä on niin kuin lähdeluettelo. Mm-hmm. Et se on niin kuin semmoinen, en tiedä onko se esseen, tietokirjan, tämmöisen omakohtaisen niin kuin kokemuksen jakamisen hybridi. Eli siellä puhutaan niin kuin, mun mielestä esimerkiksi tästä niin kuin läskivihasta, mikä on niin kuin semmoinen alitajuinen juttu, mikä meillä on sitten tietynlaista rakenteellisista niin kuin ongelmista, mitä ihmiset kohtaa esimerkiksi lääkärissä, jos he on erikokoisia kuin, niin kuin se normatiiviseen menevä. Ja sitten vaikka tämä, mikä nyt kun joulu lähestyy, niin voidaan puhua siitä, että jotkut ihmiset puhuu pahoista ruuista ja hyvistä ruuista. Tiedätkö se, että niin tällaisia kaikkia, siinä puututaan tällaisiin tosi kiinnostaviin niin kuin arjen juttuihin, mitä sitten ei välttämättä huomaa, mutta se on hienosti kirjoitettu, että se ei niin kuin liian osatteleva, mutta kuitenkin siitä tulee tosi hyvin selväksi.
Mut onko tämä nyt sitten niin sanotusti vastaisku tälle terveysfasismille?
Joo, kyllä mä näkisin, että se on. Kyllä, kyllä. Et siinä ehkä lähtökohta on se, että annetaan ihmisten olla sellaisia kuin ne on ja sitä kautta.
Mä oon itse vähän pohtinut, kun mainitsit nämä lääkärit tässä esimerkiksi, niin ja nyt ehkä näin kun sanon, niin on ehkä hyvä tässä kohtaa sanoa, että mä en ole kokemusasiantuntija tässä aiheessa, että mä oon itse normaalipainoinen. Tietenkin joku voisi sanoa, että normaalipainoinen sanakin on jo väärä, mutta käytän nyt kuitenkin sitä. Niin toisaalta mä oon miettinyt sitä, että kun mä oon pikkasen huolissaan siitä, että jos me esimerkiksi lähdetään kieltämään sit tiettyjä terveysvaikutuksia, mitä sairaaloisella ylipainolla esimerkiksi on, niin siinäkin mennään kyllä toisella tavalla metsään. Niin tämähän on tosi niin kuin vaikea aihe ja vaikea kenttä,
joo, ja
kun ei haluta loukata ketään.
Kyllä.
Mutta sitten kuitenkin on esimerkiksi, puhutaan näistä terveysalan resursseista, mitkä mainitsit, niin meillähän on merkittäviä kulueriä tulee siitä, että ihmisillä on esimerkiksi vaikeuksia sen painon kanssa, niin että se vaikuttaa heidän terveyteen. Että tämä on niin kuin semmoinen miinakenttä. Itse asiassa mietit, kehtaa, kun mä sanon tätä ääneen, mutta tämä on niin kuin todella niin kuin ajankohtainen kysymys.
Ja joo, ja sen takia mä nostan tämän kirjan, joo, koska tässä käsitellään niin kuin hienolla tavalla tosi ajankohtaisesti ja tosi vaikeita aihetta. Eli sen takia se on niin kuin musta ansiokas.
Ja musta on itse asiassa hyvä kysymys, että onko ihmisellä oikeus elää epäterveellisesti, onko ihmisellä oikeus tehdä itselleen mitä haluaa. Musta on erittäin hyvä, laaja, syvälle purautuva kysymys koko yhteiskunnan rakenteista ja elämän tarkoituksesta suurin piirtein.
Kyllä.
Kyllä.
Näin se on. Eli tämä oli siis Raisa Omaheimon ratkaisuja läskeille -kirja, jonka olit valinnut. Ja sitten mennäänkin vähän ehkä erilaisiin sfääreihin. 101 tapaa tappaa aviomies, jonka ovat kirjoittaneet Laura Lindstedt ja Sinikka Vuola. Tässä on aika jännä taustatarina. Mennään 80-luvulle.
Kyllä, siis tässä tämä kirja on vaikea kuvailla lyhyesti, mutta siinä on tosiaan 101 erilaista tapaa kirjoittaa tietty tarina, jossa tapetaan aviomies. Mm-hmm. Eli siinä perustuu todelliseen tapahtumiin, jossa niin kuin vaimo surmaa aviomiehensä, kun hän on niin kuin pitkään pahoinpidellyt ja tehnyt kaiken näköistä hänelle, ja sitten hänet todettiin sit niin kuin oikeuden puolesta syyttömäksi, tai ei saanut niin varsinaista tuomiota enää sitten, koska todettiin, että hän on kärsinyt tarpeeksi jo. Mutta siis tässä kirjassa lähestytään tätä asiaa sillä tavalla, että se tarina kirjoitetaan eri formaateissa, erilaisten klassisten kirjoitusharjoitusten tyylillä, ja siinä tavallaan myös opetetaan lukijalle erilaisia kirjoitustapoja, erilaisia tapoja tutkia tekstiä. Esimerkiksi sieltä löytyy ton Tristram Sandyn tyyppinen tarina. Sitten siellä on niin kuin miesselittämisellä tehty se tarina ja erilaisia. Niin kuin, se on todella, se on hauska, se on samalla opettavainen, se on myös tosi makaberi, niin se, siinä niin on paljon, missä mä tykkään.
Tässä on tätä menetelmällinen murhamysteeri.
Kyllä, kyllä.
On tämä genre, joo. Kuulostaa kyllä.
Se on riemastuttava.
Erikoiselta.
Joo.
Se varmaan kannattaa lukea, jos aikoo kirjailijaksi.
Joo, ja yleensä jos kirjoittaminen millään lailla kiinnostaa, niin suosittelen.
Joo.
Toi kuulostaa mainolta kirjoitusharjoitukselta.
Kyllä, todellakin.
Joo, joo. Kuulostaa kyllä. Ja aika erikoinen, että mä mietin, että onko mä tämmöisestä vastaavasta kuullut aikaisemmin. Onkohan tässä nyt pyörää keksitty uudestaan? Tuleeko teille mieleen vastaavia tapauksia tällaisia?
Varmaan tällaisia kirjoittamisen oppikirjoja, jos käytetään tätä metodia. Mutta en tiedä, onko sitten tämmöisenä. Kai tämä romaaniksi luokitellaan.
Niin, sekin on vähän pakenee vähän kanssa määrittelyä, se kyllä. Mikä tekee siitä hauskan myös.
Mm. No, miten Marko Suomi, kun luit tätä, tosiaan Anja B. oli sitten tässä se rikollinen, joka tappoi puolisonsa, niin heräsivätkö sympatiat?
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Marko, sinun takakansi podcastisi keskiössä on lukemisen ilo, näin olet kertonut.
Kyllä.
Tilastokeskuksen mukaan kuitenkin niin kirjojen lukeminen ja pitkien tekstien kirjoittaminen on vähentynyt lapsilla ja nuorilla 2000-luvulla ihan merkittävästi. Koronan aikaan ilmeisesti lukeminen hetkeksi niin teki pienen paluun, mutta etenkin pojista me ollaan nyt huolissaan. Niin miten tämä lukemisen ilon saisi kilpailukykyiseksi muiden ilojen rinnalla? Helppo kysymys.
Se on tosi helppo kysymys. No mulle se ilo tarkoittaa muutakin kuin hauskuutta ja semmoista niin kuin kivaa, että se on sekä uuden löytämistä ja tavallaan järkyttymistäkin joskus tai niin kuin uusien tunteiden, ajatusten ja kaikkien tämmöistä löytämistä niin kuin kirjojen ja muidenkin taiteiden kanssa.
Vähän niin kuin seikkailemista, seikkailukaan pelkästään niin kuin semmoista turvallista, nättiä ja kivaa,
kyllä,
vaan se on nimenomaan haastavaa.
Joo.
Ja sitä kautta tulee se tyydytys,
kyllä,
ja ilo.
Mutta siis mitä se saisi ns. Kilpailukykyistä, niin mä uskon, että puhumalla omista vaikuttavista lukukokemuksista mahdollisimman laajasti eri yleisöllä erilaisten ihmisten toimesta, niin kuin mekin tässä tehdään, niin se on askel ainakin eteenpäin. Mm-hmm. Eli se on se mun tapa ainakin toimia, että mä en tiedä mitä muuta mä voisin tehdä sille.
Ja täytyy varmaan muistaa, että kyllähän lukemisen tulevaisuudesta on kannettu huolta jo pitkään, että niin kuin 90-luvulla se oli se televisio, mikä ajateltiin, että se korvaa kirjat. Mm,
totta,
ja sitä ennen radio.
Niin.
Kyllä.
Kyllä, kyllä, juuri näin. Mm. Mutta tuossa tuli Artemis Kelosaari nostit esille jo, niin kuin, että se on palkitsevaa, jos esimerkiksi on joku vähän niin kuin vaikeampi tai haastavampikin kirja, niin se palkitsee. Ja nythän Finlandia palkittu tietokirja Vaivan arvoista, esseitä poikkeuskirjallisuudesta, jonka on kirjoittanut Ville-Juhani Sutinen, niin pohtii tätä, että miksi me ylipäätään luemme pitkiä ja vaikeita kirjoja, koska se on vaikeaa. Mutta kysymys se, että onko se sitten niinku pelkkää semmoista kulttuurista snobbailua, että voit sanoa, että olet lukenut jotain ja ehkä oikein nauttinutkin siitä, vaikka et ehkä olisi niin kovasti nauttinut, mutta kuuluu sanoa, että on lukenut tietyt teokset. Vai antaako se sitten jotain, mitä lyhyemmät ja helpommat teokset eivät voi tarjota?
Kyllä ehdottomasti antaa, koska se laajentaa tajuntaa, että niinku haastava kirjallisuus, niin sehän se ei ole pelkästään niinku mitään passiivista kuluttamista, niinku se maailma ja kaikki ajattelun ulottuvuudet syntyy uudestaan päässä. Mm-hmm. Se menee niinku kokonaiseen uuteen ulottuvuuteen. Kielen tuolle puolen ja maailman tuolle puolen.
Niin mä vertaan sitä, tai tuli mieleen vertaus vaikka seinäkiipeilyyn tai tämmöiseen harrastukseen, että siinähän niin kuin aloitetaan jostain ja sitten halutaan vaikeampia kokemuksia, jotta saa sen vauma selvisin. Et sen tyyppistäkin voi saada mun mielestä, jos selvittää jonkun vaikean, niin sanotusti vaikean kirjan.
Ja kyllä siinä pääsee myös sellaisen ihan omaan maailmaan ja vielä pitkäksi aikaa, niin sehän on hyvin palkitsevaa myös sinänsä. Että
kyllä. Että jos katsoo elokuvaa, niin se maailma on se kuva on siinä sun silmien edessä, mutta kun lukee, se maailma on pelkästään sun mielessä.
Kyllä. Näin siis sanoi Artemis Kelosaari täällä äänessä myös Mia Gustafsson ja Marko Suomi. Mutta mä itse jotenkin koen, mä en tiedä, onko mä nyt itse jossain semmoisessa huolestujien kuplassa, mutta mä jotenkin ajattelen, että mehän koko ajan vaaditaan, että maailma pitäisi olla helpompi. Ja meille kerrotaan esimerkiksi, tämmöistä mantraa hoetaan, että olet täydellinen sellaisena kuin olet. Sinun ei tarvitse niin kuin esimerkiksi, tai myöskin sitten toinen vasta, sitten toinen ääripäähän on tietenkin se, että sun pitää koko ajan hirveästi kehittää itseäsi. Mutta jotenkin mun mielestä on ihanaa toi, mitä te sanoitte, mutta samaan aikaan musta tuntuu, että me edetään semmoisessa maailmassa, missä me osataan vaatiakin sitä, että asiat on meille helppoja, yksinkertaisia, ne ei saa aiheuttaa stressiä, ei saa olla liikaa haasteita, puhutaan siitä, miten vaikeaa kaikki on. Ollaanko me menossa johonkin semmoiseen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin tämän kauniisti, kyllä. Semmoisen yksinkertaistettuun maailmaan, missä ihmiset ei enää niin kuin halua tai jaksa ehkä haastaa itseään.
No kyllä ja ei, että kyllä siinä on vähän semmoinenkin paradoksi, että niin kuin, kun esimerkiksi puhutaan, että teknologia helpottaa elämää, niin oikeastihan teknologia tekee asioista vaan niistä monimutkaisempia, että niin kuin, esimerkiksi juuri tämä, että minkä takia ihmiset uupuu, niin mä uskon, että iso osa siitä on juuri sitä, että ihmisten odotetaan koko ajan niin kuin oppivan koko ajan uusia sovelluksia, uusia järjestelmiä, tekemään metatyötä. Että olevinaan asiat, mitkä mukaan helpottaa työntekoa ja arkea, niin ne vaan monimutkaistaa asioita ja kuormittaa niistä enemmän.
Joo, tuo metatyöstä oli mieleen valintojen määrän jatkuva kasvu. Eli jos me puhutaan vaikka kirjoista, niin lähdenpäs lukemaan kirjan, niin mulla on miljoona kirjaa valittavana, jossa on vaikka BookBeat-palveluissa, mä lähden sitä kautta, niin sekin jo jokaisessa asiassa on tosi paljon valintoja, mitä pitää tehdä.
Niin. Jogurttipurkkeja 42. Kaupassa käynti on tosi vaikeaa, jos satut syömään jogurtteja. Sitten tietenkin on vielä nämä kasvivalmisteet, kasvipohjaiset valmisteet päälle.
Mutta kyllä jos ajatellaan vielä sitä lukemista sinänsä, niin tavallaan sehän tuo nautintoa se, että sä saat uusia ajatuksia, sun maailmankuva laajenee. Että toisaalta se helppous taas sitten, että ketä se tyydyttää, että onko se oikeasti sitten niin, että jos sä vaan ahmit jotain nonsenseä, niin eihän se palkitse ketään.
Joo, että jos on liian helppoa se vie elämästä tarkoituksi.
Just näin, se oli hyvä kiteytys.
Joo. Kyllä. Kiitos näistä kirjavalinnoista, Marko Suomi, ja me menemmekin tässä pöydässä seuraaville apajille. Kulttuuriykkösen Helsingin musiikkitalossa tehtävässä suorassa lähetyksessä kirjoista ovat keskustelemassa takakansi podcastin Marko Suomi, jonka valinnat kuulimme äsken, kirjailijatoimittaja Artemis Kelosaari ja Ylen kulttuuritoimittaja Mia Gustafsson. Minä olen Pauliina Grym. Artemis, ennen kuin mennään sinun kirjavalintoihisi, minä haluan nostaa tässä kirjallisen kissan pöydälle. Sinä moitit tänä syksynä Image-lehteen kirjoittamassasi Vailla vaaraa -esseessä kotimaista kaunokirjallisuuttamme tylsäksi ja porvarilliseksi. Niin miten tämä tylsyys ja porvarillisuus näkyy?
No ennen kaikkea sillä tavalla, että ihan liikaa näkee tavallisten ihmisten tavallisen arjen kuvausta, joka mua henkilökohtaisesti ei voisi vähempää kiinnostaa. Et mä haluan suuria tarinoita ja suuria persoonia ja suuria tunteita. Ja yhtä lailla, niin kuin mainitsit, tämän porvarillinen, yhtä lailla voisi sanoa, että liian työväenluokkassa samaan aikaan. Et ihan sama, että onko porvarillista työväenluokkasta arkea, mutta niin kuin pientä arkea.
Pientä
arkea. Mä en voi sieltä.
Kyllä.
Tai sitten semmoista tietynlaista nihilististä pikkusielusta asennetta, että ei millään ole mitään väliä, että me tässä tallotaan tätä tasamaata.
Resonoiko tämä, Marko Suomi, sinussa? Mä tiedän, että sinä etsit sellaisia mahdollisimman voimakkaita ja järisyttäviä kokemuksia kirjoista. Et sinuakaan ei sen niinku nudelin valmistaminen mikroaaltounissa niin ei puhuttele.
No, riippuu tietenkin, missä olosuhteessa nudeli valmistetaan. Mutta toi on tosi kiinnostava asia. Mä luin sen esseen ja mä oon miettinyt koko ajan pääni puhki, että missä se vaara tulisi. Mutta sitten toi Emilia Männynväli kirjoitti Voimalehteen semmoisen jutun tuosta niin kuin työväenluokkakirjallisuuden tulevaisuudesta. Sitten on ollut puhetta, että kenellä on lopulta varaa julkaista kirja tässä maailmassa niin, että se pääsee johonkin, niin kuin saa näkyvyyttä. Niin sekään, ehkä senkin takia ne tarinat on ehkä saattaa olla tietynlaisia, että vaan semmoiset ihmiset, joilla on ikään kuin varaa, aikaa, resursseja, niin pystyy kirjoittamaan. Se on ihan kiinnostava pointti.
Joo, ja sitten kun me puhuttiin tästä helppoudesta, niin ehkä veikkaisin jopa, että isot kustantamot haluaa pelata varman päälle, että haluaa niin kuin julkaista tämmöistä kädenlämpöistä tavaraa, minkä voi netissä paketissa myydä mahdollisimman monelle, että ei vahingossakaan niin kuin herätä liian hankalia epämiellyttäviä tunteita.
Siellä Prismassa.
Niin, just näin.
Siellä on se yksi kirjapöytä, mihin on laitettu sitten joulun myydymät kirjat. Isälle, äidille ja mummolle.
Mä oon ehkä vähän eri mieltä tuosta kädenlämpöisyydestä ja arkisuudesta ehkä siinä mielessä, että sehän tavallaan riippuu ihan miten sen kirjoittaa, mutta mun mielestä niin kuin arkiset asiat on juuri todella kiinnostavia, että mä luen mielelläni niistä ja semmoisista, jotka tavallaan ehkä myös, niin kuin, tai semmoisista asioista, jotka mä tunnistan, tai jotka mulle jotenkin semmoisia resonoi jollain tapaa, mutta tietysti semmoinen, että miten sitä kirjoittaa, niin se on tietysti tärkeä asia, että ei mielellään ihan helpon kautta mennä kuitenkaan.
Joo, mä lähden siitä, että taide on todempaa kuin todellisuus. Että niin kuin resonointihan on hyvin tärkeää, mutta se ei tarkoita sitä, että niin kuin taide pitäisi tai taiteen täytyisi jäljitellä todellisuutta sellaisenaan. Mm-hmm. Tähän perustuu esimerkiksi spekulatiivisen fiktion voima.
No miten, jos ajatellaan nyt, että meillä on tämmöistä tasapäistettyä kirjallisuutta, helppoa ja vaaratonta kirjallisuutta, niin kuin sinä, Artemis, väität, niin miten tämä näkyy sitten esimerkiksi Helsingin Sanomien esikoisromaanipalkinnossa tai Finlandia-ehdokkaissa?
No itse Finlandia-ehdokkaissa oli ihan mielenkiintoista kamaa kyllä tänä vuonna. Että en ole tuota Ida Rauman hävitystä esimerkiksi lukenut, mutta niin kuin kyllä siinä oli semmoista tiettyä voimaa, jos kohta myöskin sellaista aika ennalta arvattavaa kriittisyyttä, että niin kuin maapallo tuhoutuu. Että tämähän on suurin piirtein ihan pakko, mitä jokaisen vakaasti ottaen kulttuuripersoonan täytyy sanoa, että niin kuin tuntee syyllisyyttä omasta ihmisyydestä ja länsimaista elämäntavasta ilman tekee kuitenkaan sille mitään. Ja se on nimenomaan tietynlaisen laiskan porvarillisuuden muoto. Että niin kuin tässä nyt ruoskitaan itseämme, mutta ei kuitenkaan tehdä mitään. Mä olen ainakin helvetin iloinen siitä, että mä elän tämmöistä länsimaista elämäntapaa.
Me itse asiassa puhutaan vielä myöhemmin tässä lähetyksessä tästä hävityksestä, joka on Ida Rauman teos, ja joka sai sitten kaunokirjallisuuden Finlandian. Se on yksi Mian valinnoista, mutta ei mennä siihen syvemmälle vielä. Kun Artemis, sinun esikoisesi Omenatarha, eli kertomus huonoista miehistä, ilmestyi vuonna 2017 ja viimeisin teoksesi runokirja sinun kaupunki Rämeen päällä.
Kaupunki Rämeen päällä.
Miten se, että sinä itse kirjoitat ja julkaisit, vaikuttaa siihen, miten luet muiden tekemiä kirjoja?
No sillä tavalla varmaan ainakin, että kun lukee jotakin, mikä tekee vaikutuksen, niin sitä pyrkii oppimaan jotakin, että mitä tämä tyyppi on tehnyt oikein.
Eli sä niin kuin perkaat niitä tekstejä tietyllä tavalla.
Joo, ja myöskin kun kriitikko kun olen, ja, niin vaikka en saisikaan kirjan lukemisesta rahaa, niin kyllä sitä väkisinkin vähän niin kuin aina älytsin silmin kattoo.
Onko sulla sitten vähän niin kuin, koet sä, että sä oot kilpailuasetelmassa silloin, kun sä avaat jonkun toisen tekemän kirjan?
Onko se no kyllä ja ei, että vaikea sitä on tiettyä kateuden pistosta välillä välttää, että kun joku on tehnyt vain jotain niin helvetin hyvin, että niin. Väkisinkin siinä saattaa tulla semmoinen, mutta niin kuin, mutta samaan aikaan niin tosiaan, kun, niin kuin sanoin, että siitä kuitenkin pyrkii oppimaan jotakin. Että se on se rakentavaa kateutta, että mitä tämä tyyppi on tehnyt oikein.
Sä kerroit, Artemis, valinneesi tähän lähetykseen omiksi vuoden kirjanostoiksi enemmän tai vähemmän pimentoon jääneitä ja myös keskenään erilaisia kirjoja. Ja ensimmäinen, jonka minulle lähetit sähköpostilla, oli Mika Kivelän Marilynin kiehkura. Mikä siinä sinua viehätti?
Siinä oli just tällaista luovaa hulluutta, sellaista niin kuin aivan överiksi vedettyä sekopäisyyttä, mitä mä vähän niin kuin tarkoitan sillä vaarallisuudella. Että se on tämmöinen vähän niin kuin vaihtoehtohistoriallinen sekoilu Suomessa. Että lähdetään semmoista tilanteesta liikkeelle, että Rovaniemi on Suomen pääkaupunki ja Rovaniemen herrat yrittää niin kuin kitkeä Turun ikiaikaista elinkeinoille silakan pyyntiä pois. Ja sitten päähenkilö on tosiaan silakan pyytäjä ja se tempautuu mukaan tämmöiseen niin kuin ennäköisesti aikamatkailuun saalittu teorioiden maailmaa ja vaihtoehtohistorioiden maailmaa.
Kuulostaa tosi hauskalta. Tämä on Kivelän kolmas romaani, tämä Marilynin kiehkura. Tässä itse asiassa mä huomasin teidän reaktiot, siis Marko ja Mia, onko tämä teille tuttu kirja, kun teillä meni suupielet heti korviin?
Itse asiassa mulle oli ihan outo, mutta heti kun mä luin siitä vähän, niin heti rupesi kiinnostamaan, että täytyy ehdottomasti lukea se.
Sama outo mulle, joo.
Sitten toinen kirja, minkä Artemis laitoit listallesi, on Juha Siron Valovuosi. Mistä joo. Se kertoo, mikä sen tyyli on?
Se on tämmöinen vähän niin kuin maagis-realistinen, vähän semmoinen maailmoja syleileväkin kirja, että niin kuin siinä tämmöinen vähän elämässään sivulliseksi ajautunut mies etsii ja löytääkin elämällään uutta tarkoitusta. Että siinä mennään niin kuin kulttuurin tuolle puolelle, vaikka niin kuin kuljetaan pitkin niin kulttuurisia merkityksiä siinä niin kuin tarinan mukana. Että se on semmoinen hyvin, voisi sanoa, että maagis-realistinen kirja. Hyvin niin kuin runollinen.
Ja sitten sulla on näiden lisäksi niin Jarmo Teinilän Isän ääni, sanoit, että se ehkä sivuaa jollain tavalla tätä.
Joo, että sitä yhdistää tuon Valovuoden kanssa se, että siinäkin on päähenkilönä tämmöinen vähän niin kuin ei oikein elämässään kiinni oleva mies, joka sitten vähän ryhdistäytyy. Ja se on just tämmöistä, niin kuin joku Jani Saksel puhuu raatorealismista, tämmöistä hyvin tällaista hien ja vanhan viinan hajusta työväenluokkasta kirjallisuutta. Se on just sen tyyppinen kirja. Ja siinä oli musta tehty tosi hyvin niin kun just tää, että mies, semmoinen lannistettu, lapsesta saakka lannistettu, ja oman isänsä lannistamaksi tullut mies, niin jotenkin kasvaa siitä alhostaan, ryhdistäytyy ja löytää sitten merkityksellisen ihmissuhteenkin. Se on hyvin, hyvin kaunis, niin kuin hyvä esimerkki tämmöistä niin kuin tavallaan pienestä sankaritarinasta, että niin kuin periaatteessa on tavallinen ihminen, ja joka sitten kuitenkin kehittyy, nousee hyvin, ja hyvin tämmöisessä niin kuin räkätessä miljössä.
Ja Lucilla Lynnin Pyhän maailman lapset on tieteisromaani trilogian ensimmäinen osa. Luin siitä vähän, niin tämä oli kiinnostava tämä, mitä se pitää sisällään. Avaruussotaa, ihmiskauppaa, terrorismia ja puutarhoja. Aikamoinen yhdistelmä.
Kyllä. Joo, että se on just tämmöinen avaruusopera-teos. Että siinä avaruussiirtokuntia ja avaruusmatkailua. Ja siis pointtihan siinä on se, että mikä musta mielenkiintoisesti tehty just tämä, että miten siinä käsitellään paljon tämmöisiä ääriliikkeitä ja niin kuin mennään syvälle niin kuin ihmisyyden pimeälle puolelle. Monilla tavalla hyvin niin kuin, sillä tavalla epäkorrekti kirja pakottaa kohtamaan hyvin, hyvin niin kuin ikäviä kysymyksiä just siitä, että niin kuin mitenkä, mikä saa ihmisen tekemään pahoja asioita ja toisaalta miten ihminen voi sopeutua aivan niin kuin sietämättömiin olosuhteisiin.
Mm. Joo. Marko Hautala on kirjoittanut novellikokoelman, jonka nimi on Kuolleiden valssia. Ja tuottaja Olli Kangasalo kuvaili sitä näin, että siinä on nerokkaita kauhunovelleja ja älykkäitä hyytäviä, mutta pimeän hauskoja.
No aika oikeaan osui. Joo, kauhuhan on musta parhaimmillaan nimenomaan novellimuodossa. Ja Marko Hautala on ihan syystäkin Suomen hehkutetuin kauhukirjailija. Että se osaa, niin kun, se tekee nimenomaan sitä, että soittelee joka ihmismielen niin kun, salattuja kieliä oikealla tavalla. Se osaa sen ihan helvetin hyvin, että se menee niin kun, just tämmöisiin alitajuisiin pelkoihin todella syvään. Just tämmöisiin niin kun, irrationaalisiin pelkoihin.
Marko.
Siis allekirjoitan voimakkaasti, että hän osaa jotenkin semmoisen jännän hyytävän tunteen sisään, mitä harva onnistuu, vaikkakin joku asetelma saattaisi, niin kuin tässäkin novellit oli, tietyllä tavalla osa aika klassisia asetelmaltaan, mutta hän osaa jotenkin saada sen jonkun oman twistin, ja mä en ymmärrä, miten hän tekee sen.
Kyllä, että siis lahjakkuus hän yllättää lukijan, Nero puolestaan ottaa täysin vanhan aiheen, ja siitä huolimatta onnistuu järkyttämään lukijan. Ja tämä tee varsinkin kauhukirjallisuuteen.
Kauhukirjallisuushan ei genrenä ole ihan arvostetuimmasta päästä. Valitettavasti
ei. Huono maine. Joo. Koska nimenomaan kauhuhan menee suoraan ihmisyyden ytimeen. Mm-hmm. Nimenomaan kauhun kautta on mahdollista puhua just näistä epämukavista kysymyksistä. Mm-hmm.
Kyllä.
Nythän elokuvissa on tämmöinen kauhubuumi, niin jos se tulisi kirjallisuuteenkin. Mm-hmm.
Niin kyllä. Mm-hmm. Että ne voivat yhtäkkiä olla hienoja elokuvia. Että kun menet katsomaan kauhuelokuvaa, niin se voi ollakin jotain niin kuin suorastaan korkeakulttuuria, eikä mitään semmoista lapsellista ja jotenkin halpaa.
Joo, kyllähän se on vähän niin kuin näkyvissä Suomessakin, että kauhu ei ole niin paarian asemassa kuin mitä vielä toistakymmentä vuotta sitten. Ja just Marko Hautala musta on vähän ollut myötävaikuttamassa.
Kyllä.
Ja silloin kun Hautala aloitti, niin ei hänen romaaneja uskallettu edes markkinoida kauhuna.
Niin, että niille keksittiin joku toinen nimike.
Joo, että psykologisena thrillerinä esimerkiksi hänen varhaisempia romaaneja markkinoitiin.
Se oli ihan hyvä veto tällaiselle kauhun kammoksujille. Kyllä. Minäkin luin niitä silloin.
Niin. Eli sinä luit vahingossa kauhukirjallisuutta. No, mutta miltä sitten tuntuu esimerkiksi lukea näitä Hautalan novelleja? Ne on hyvin taitavia. Niin mitä siitä tunteesta saa, kun altistaa itsensä sille kokemukselle?
Oppii näkemään toisin arjen maailman. Oppii jotenkin tulemaan tietoiksi omista havainnoistaan.
No mä näen, että kauhu pystyy, tai sillä on mahdollista pystyä venyttämään niin sitä omaa tunneskaalaa, että minkälaista olisi elää jonkinlainen tilanne, mihin ei oikeasti ikinä haluaisi joutua esimerkiksi. Ja sitten on mahdollista käsitellä semmoisia teemoja, ehkä viedä pidemmälle ne kuin tavallaan realismis joskus. Ja se tekee siis musta kiehtovaa.
Toi on myös erittäin hyvä pointti, ja toihan voi yleistää kirjallisuuteen muutenkin, että kirjallisuuden kautta voi elää kaiken näköisiä asioita, mitä ei ole koskaan kokenut.
Tämmöisiä empatiaharjoituksia.
Joo, tai ylipäätään minkä tahansa reagointiharjoituksia, toimintaharjoituksia.
Kyllä. Kiitos näistä valinnoista, Artemis Kelosaari. Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen ja kirjavinkkejä musiikkitalossa jakamassa ovat Takakansi-podcastin Marko Suomi, kirjailija, toimittaja Artemis Kelosaari, jonka vinkit kuulimme juuri äsken, ja seuraavaksi on Ylen toimittaja Mia Gustafssonin valintojen vuoro. Valitsit nämä kirjat tähän lähetykseen käyttämällä journalistista lähestymistapaa, näin kerroit minulle, niin avaa alkuun, että mitä se tarkoittaa?
No lähinnä sitä, että nämä eivät suinkaan ole mitään, kaikki eivät ole minun lempikirjojani tältä vuodelta. Olen lukenut paljon kiinnostavampiakin kirjoja, mutta lähinnä sen takia, että nämä tuovat esiin tietynlaisia ilmiöitä ehkä nyt tältä vuodelta. Jos tässä kootaan vähän tai katsotaan taaksepäin, niin sillä silmällä valitsin näitä sitten. Ja just ehkä syntyy myös keskustelua.
Kyllä, kyllä. Lähdetäänkö me liikkeelle tästä Iida Rauman hävityksestä, joka voitti siis Kaunon Finlandian tänä vuonna? Sinä teit valintasi ennen tämän palkinnon julkistusta. Kerro siitä, että miksi valitsit tämän teoksen listallesi?
Mä tosiaan luin tämän jo silloin alkuvuodesta, kun tämä ilmestyi, ja se teki kyllä niin suuren vaikutuksen, että mulle tuli semmoinen tunne, että voiko näin kirjoittaa. Se oli jopa semmoinen fyysinen kokemus, se lukeminen. Mulle tuntui, että itse hän hengästyi siinä lukemisen tahdissa ja tuli ehkä jopa hikikin. Että se oli jotenkin niin vimmalla kirjoitettu. Ja myös tietysti se aihe on tärkeä yhteiskunnallinen aihe. Se kertoo siis kouluväkivallasta sekä henkisestä että fyysisestä. Ja siinä on hyvin tiukka näkökulma. Se tekee sitä myös niin hyvän, että siinä ei anneta armoa. Se on, siinä aikuiset kyllä saa tuta, että jos olisin opettaja, niin ehkä jättäisin kesken. En tiedä, mutta niin, tärkeä aihe, joka kyllä kannattaa kaikkien lukea, jotka ainakin ovat koulumaailman kanssa tekemisissä ja ylipäätään, että siinä, ja se avasi mun mielestä myös silmiä sille, että toden totta, miten niin kuin tavallaan aikuisten ja lasten kuilu on melkoinen ja että lapsia ei kyllä kovin paljon kuunnella tässä maailmassa.
Sinä olet, Marko Suomi, haastatellut Iida Raumaa Takakansi-podcastissasi ihan aika vastikään ja todella yli tunnin mittaisen keskustelun kävit Iida Rauman kanssa, niin mikä sinun mielestäsi on tämän hävitysromaanin kovin ydin?
No itse asiassa me tehtiin se jo helmikuussa, mutta mä oon varmaan nostanut sitä nyt.
Joo.
Mutta mun mielestä siinä on ytimessä yhteisöissä tapahtuva vallan käyttö ja sitten sen seuraukset, jos sitä valtaa ei käytetä vastuullisesti. Eli että sitten sinne niinku tavallaan yksilöt voivat joutua tavallaan sen niinku vallan runnomaksi, ellei siihen puututa. Ja se, siinä niinku musta haastetaan kaikkia miettimään niitä omien yhteisöjen sisältämiä valtarakenteita ja miten niitä edesauttaa niitä. Ja varsinkin sit suhteessa tietenkin lapsiin tai muihin niin kuin NS-avut tai semmoisiin, ketkä ei pysty puolustautumaan, niin siinä ollaan. Ja sitten siinä on toisaalta, niin kuin, miten lähestyä semmoista asiaa, mitä on vaikea, niin kuin traumakokemuksen lähestyminen, niin se on hienosti kuvattu. Ja samanlainen kokemus, että se oli hengästyttävä lukukokemus. Upea kirja.
Ja jos tuosta traumasta tuli vielä mieleen se, että siinä on hienosti myös kuvattu Turkua ja sitä Turun hävitystä.
Kyllä, joo.
Ja tavallaan se, miten se kuvastaa sitä, että miten jotain vahinkoa tekee, niin sitä ei niin vain enää korjatakaan, tai oikeastaan sitä ei korjata koskaan.
Kyllä.
Niin, siinä tulee esille tämmöinen kuin Turun tauti, niin mikä se on? Näin helsinkiläisenä.
Turun tauti, kun olen siis asunut Turussa, niin Turun tauti liittyy siis siihen, että vanhoja rakennuksia puretaan, koska ahneet gründerit haluaa rakentaa siihen rumia kerrostalolaatikoita, noin lyhyesti sanoen. Ja tähän liittyy sitten paikallista korruptiota ja hyvää veliverkostoja.
No, mutta eikä tämä pelkästään Turun haaste?
Ei toki, kyllä tämä on varmasti joka kaupungissa, Tampereella ainakin.
Oma tautinsa.
Joo.
Kyllä, kyllä.
Ehkä jossakin vaiheessa niin semmoinen maine vaan oli, että niin kuin vaan Turussa tapahtui tämmöistä paljon. Kyllähän niin kuin Turkuhan on Suomen vanhin kaupunki, niin kyllä, voi olla, että se on vielä korostuneempi Turussa, mutta kyllä mä sanon, että kun Tampereella nykyään asun, niin ihan sama se siellä on, että hups, vaan on suojeltu autoja tuolla palo.
Joo. Mä itse tiedän Turun kaupunkirakentamisesta, vain muistan sen surullisen kuuluisan parkkipaikan, sen joku pysäköintihalli.
Niin Turun toriparkkiko.
Niin, joka jotenkin se romahtikin jotenkin jossain kohtaa siellä joku, ja se jotenkin oli erikoinen. Siitä kai sitten, siinä kai purettiin kanssa rakennuksia tai jotakin erikoista. Joo, hyvä, näin oppii lisää. Turun tauti siis. Tässä niin, mutta onko tämä niinku, onko tässä kirjassa semmoinen, onko se vähän niin kuin pakkomielteistä se Turun ja Turun kaupungin rakennushistorian perkaaminen? Mä oon käsittänyt, että siinä kirjassa on semmoinen aika jännä ote siihen.
No, mä en kokenut sitä mitenkään pakkomielteiseksi, vaan se oli tavallaan sen, kulki semmoisena niin kuin allegorisena vertauskuvana sille ihmisen kokemalle traumalle.
Joo, ne vertautu ihminen ja kaupunki siinä toisiinsa. No sitten Mia Gustafsson, tämä oli sun ensimmäinen valinta, tämä Iida Rauman hävitys. Ja sitten seuraava listallasi oli Satu Rämön Hildur. Ennen kuin kerrot siitä, niin tässä kohtaa voi vinkata, että Ville Talola haastatteli Rämöä tässä Kulttuuri-ykkönen ohjelmassa aikaisemmin tänä vuonna, ja se on Yle Areenassa kuultavissa. Tämä Hildur-dekkarihan kasvoi niin kuin ihan kokoaan suuremmaksi ilmiöksi. Tuli oikein semmoinen, niin kuin voisiko sanoa, Islanti kiima nousi.
Joo, siksi halusin nostaakin tämän kirjan, koska tämä on ihan poikkeuksellinen ilmiö, että esikoiskirja saa tällaisen vastaanoton. Se on hyvin harvinaista. Eli tämähän on dekkari.
Kyllä.
Itse en yleensä lue dekkareita, luen niitä hyvin vähän, mutta tästä pidin.
Joo.
Eli se ihan puhutteli tällaista ei-dekkarien rakastajaa myös, ja tietysti suuri osa oli sillä Islannilla ehkä myös siinä, se vaikutti asiaan. En oikein tiedä, että miksi se nyt sillä oli niin kiinnostavaa se Islanti, mutta kyllä se oli muihinkin vedonnut, koska olen kuullut myös, että jopa islannin kielen kurssit ovat justiin Tampereella esimerkiksi täyttyneet ihan tämän Hildur-romaanin ansiosta, ja tietysti tämä Islannin, tai tämä neulomisbuumi oli tässä kyllä hyvin sidottu. Oli taitavasti kyllä rakennettu, että siinä on monia tällaisia seikkoja, jotka...
Mutta oliko tällä Rämöllä joku viestintä- tai markkinointitausta, muistanko oikein?
Hän on niin kuin viestintäyrittäjä, kyllä.
No niin, no, ilman kos.
Mutta ei se selitä kaikkea, koska kyllähän monet muutkin nyt yrittää viestiä ja markkinoida.
Kyllä.
Eli kustantamot tekevät sitä ihan työkseen. Niin
Ja tämä on ensimmäinen osa tämmöistä sarjasta.
Niin, eli hän... keväällä on tulossa ja sitten heti seuraava. Eli sekin on tietysti aina myös hyvä konsepti, että tehdään sitten sarjaa, niin tulee semmoinen into jo sitten odottaa seuraavaa.
Kyllä. Tätä on kyllä jonkun verran kai kritisoitukin, että kustantajat niin kuin panostavat tämmöisiin niin kuin ikään kuin että sarjamuotoisiin.
Se on
niin kuin helpohkoihin dekkareihin.
Sehän on helpompahan se kustantamoille on tehdä tällaisten kanssa työtä ja tietysti myös kirjailijallekin tavallaan, että sen on lukijat jo sitten valmiiksi, ainakin osa, jos on ollut suosittu se ensimmäinen.
Marko.
Joo, siis mulle tulee mieleen siitä tämä, että kun elokuvat vs. vaikka Netflix vastaavat sarjat, niin siinä on ehkä tiettyä samaa, että haetaan semmoista, mikä koukuttaa ja sitten yritetään toistaa se koukuttaminen. Mm. Että on varmaan yksi keino yrittää sitä, en tiedä. En itse asiassa mitä siitä ajattelen sillä tavalla, että se on kuitenkin vanha ilmiö tavallaan sarjatkin, mutta ymmärrän, että se voi herättää myös semmoista närää. Mä en ole Hilduria vielä lukenut.
Joo, esimerkiksi vielä tästä sarjallisuudesta, niin nuorten kirjoissa on sanonut aina konseptina, että sillä tavallahan saadaan,
niin,
mikä on tosi hyvä, että saadaan nuoret lukemaan, että se on niin varmaksi ja hyväksi huomattu. Niin.
Artemis.
Ja 1800-luvulla, aika monet siis 1800-luvun romaaniklassikot on ilmestynyt alun perin jatkokertomuksina ajan sanomalehdessä.
Hyvä pointti.
Kyllä,
aivan.
Eli ei mitään uutta auringon alla tässäkään. Heikki Kännön Ihmishämärä on Mia, sitten sinun kolmas kirjasi, jonka valitsit tähän mukaan. Minkä takia tämä on merkittävä?
No tämä on ensin kooltaan hyvin vaikuttava, että se on semmoinen 1000-sivuinen tiiliskivi. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole vieläkään ihan lopussa. Eli jos hankkii yhden kirjan vuodessa, niin kannattaa hankkia tämä, koska tässä riittää luettavaa. Ja tätä ei voi kiirehtiä. Käännä kirjoittaa niin sillä lailla filosofisesti ja tarkasti, että ei voi vain niin kuin hyppiä tiettyjen osioiden yli. Ja siinä kyllä jotenkin ihailen vain sitä sivistystä ja miten paljon siihen on nähty taustatyötä ja selvitetty asioita ja luettu filosofiaa ja mytologiaa ja kaikkea mahdollista. Siinä kirjassa on niin kuin kaikki.
Artemis.
Tuommoistahan juuri, mä en ole siis Heikki Kännön yhtä romaania lukenut, on pitänyt kyllä lukea, kun juuri tästä syystä on vaikuttanut sen verran mielenkiintoisen. Mutta siis tuo on aina ilahduttavaa nähdä romaanissa, runoudessa, mistahan se just se, että on kaikki ja kaikki liittyy kaikkeen. Just vähän samaan tyyliin just Juha Sirokin on Olovuorossa tehnyt.
Kyllä.
Mennään niin kuin historiaan, mennään kulttuuriin, mennään niin kuin joka paikkaan, niin kuin kaikki haaroo.
Aivan.
Tässäkin on tämmöinen ympäristöteema tietyllä tavalla, eikö niin? Ja Marko, sulla?
Joo, siis ihan lyhyenä kommenttina. Mä oon lukenut tästä Heikki Kännyn kirjasta ensimmäistä 100 sivua, ja mulla on siinä tavallaan jäänyt kesken, koska kirjastoon piti palauttaa, ja se on semmoinen, mä haluaisin sen omaksi, mä voisin nautiskella hitaasti siitä, ja mä saan siitä tavalla tosi paljon lukemisen iloa, koska siinä on niin paljon viittauksia, just niin kuin sanoit, mytologia joka paikkaa, ja tuntuu, että vaan ilotulitus käy päästä, kun lukee.
Kyllä, ja siinä on tuttuja taiteilijoita, tai siis ihan nykytaiteilijoita, siinä on Ai Weiweit ja Marina Abramovicit ja kaikki mukana. Ja se muuten täytyy, että miksi juuri tämä kirja ehkä kannattaa hankkia. Näissä on niin kauniit kannet näissä Kännön kirjoissa. Ne ovat aivan ihania.
Kännöä on verrattu Mika Valtariin. Tätä kustantaja tietenkin haluaa tuoda esille. Niin onko siis yhteistä?
No itse en nyt kyllä näe ollenkaan samaa, mutta
Artemis.
Mun mielestä nykyajan Mika Valtari on kyllä J.P. Koskinen.
No niin.
Ihan käsittämättömän tuottelijas ja todella hyvä, varsinkin historiallisessa romaanissa.
Kyllä. Mansa Mingisten varjokuningas sijoittuu Etiopiaan.
Joo, tämän mä nostin ihan vain, että halusin tuoda myös käännöskirjallisuutta, ja tämän on suomentanut Aleksi Milonov. Ja nostin tämän ihan siitä syystä, että tämä oli juuri sellainen kirja, joka, tai jonka takia kirjoja kannattaa lukea, ainakin minulle, minulta oli mennyt täysin ohi tämä 1930-luvulla tapahtunut Etiopian ja Italian välinen sota. Mm-hmm. En ollut tästä kauhean selvillä ennen tätä kirjaa, mutta siis sitten oli Mussolini jo vallassa ja yrittivät valloittaa Etiopiaa tai valloittivatkin sen hetkeksi aikaa. Mutta se, mikä myös tekee tästä kiinnostavan, niin tässä on vahva naisnäkökulma, mikä on nykyään sotakirjallisuudessa aika yleistä tai ollut suomalaisessakin tai kotimaisessa kirjallisuudessa trendinä jo pitkään. Niin tässä on tällainen naissoturi todellakin siellä 1930-luvun Etiopiassa. Siellä oli naisia ihan oikeasti sotimassa silloin näissä joukoissa. Ja se, mikä tästä teki myös vielä kiinnostavan, satuin tapaamaan Mansa Mingisten keväällä, kun hän kävi täällä Helsinki Lit-festivaalilla. Ja hän kertoi, että hän oli kirjoittanut tai oli innostunut tästä aiheesta ihan normaaliin tapaan, jossain arkistossa tai kirjastossa nähnyt jonkun kuvan ja ryhtynyt tutkimaan kotimaansa historiaa. Ja sitä kautta sitten innostunut ja tehnyt romaanin tästä. Ja sitten kun romaani oli valmis, niin hän oli sitten keskustellut äitinsä kanssa jossain keittiössä arkisesti, niin äiti oli sitten kertonut sivulausesta. Niin, että kun se sun iso, tai hänen isoäitinsäkin oli niissä joukoissa silloin taistelemassa. Että se tarina oli niin kuin hänen suvussaan olemassa. Ja hän oli sitten vain sattuman kautta sitten kirjoittanut siitä romaanin. Ja se teki sitä jotenkin kiinnostavan myös. Ja sitten se, mikä tietysti, tai miksi nostin tämän ennen kaikkea, on ehkä se, että luin tämän keväällä.
Joo.
Niin, että miten moneen lukukokemukseen tämä Ukrainan tilanne ja Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut. Että miten monia kirjoja lukee niin kuin ihan eri fiiliksellä, eri näkökulmasta, ajattelee paljonkin eri asioita kuin mitä ehkä siihen, mitä kirjailija on ehkä tarkoittanutkaan siihen kirjaansa. Että tässä on vielä sattuma, tässä oli ihan sivuhenkilö, tämmöinen ukrainalaistaustainen henkilö, mutta niin, se on ehkä niin kuin myös ollut tätä vuotta semmoinen määrittävä tekijä. Että.
Kyllä. Oletteko te, Marko ja Artemis, huomanneet, että oma lukeminen on muuttunut tämän sodan aikana?
No ei kyllä ole, että kun sotia on jatkuvasti, joka pitki historiaa, niin ei todellakaan.
Mitä sanoo Marko?
Ei ehkä ihan hirveästi. Jonkin verran mä huomaan, niin kuin mitä sä sanoit, Mia, että esimerkiksi hävitykseen, kun mä oon sitä miettinyt pitkin vuotta sitä kirjaa, niin se hävittäminen on tosi ajankohtaista, niin kuin ikävä kyllä. Mutta en ole esimerkiksi hakeutunut sotakirjojen pariin. Mä aloitin lukea semmoista, mitä kertoo Tsetsenian sodasta, niin kuin siviiliväestön näkökulmasta, mutta sitä mä en saanut luettua loppuun. Mä aloitin lukea aika lähellä sodan alkuun. Ja muuta en osaa tässä vaiheessa, ehkä myöhemmin tulee sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä huomaa niitä muutoksia.
Sitten vielä, Mia Gustafsson, sanoit, että yksi äänikirja tältä vuodelta on tehnyt sinun suuren vaikutuksen, Emilia Sjöholmin Virtahevot. Miksi tämä on erilainen kuuntelukokemus?
No tämä on nimenomaan erilainen kuuntelukokemus. En nyt sanoisi, että tämä olisi kirjana jotenkin ylivoimainen, vaan lähinnä sen takia, että tämä on tehty nimenomaan äänikirjaksi. Ja tämä on oiva esimerkki siitä, mitä se tarkoittaa. Eli tässä on kaksi näyttelijä, Pihla Viitala ja Samuli Niittymäki lukevat sen, eli näyttelevät sen. Ja se kuuntelukokemus on hyvin vahva. Tai se on, he osaavat tehdä sen sillä tavalla, niin kuin oikeasti olisivat dialogissa keskenään ja osaavat huokaista oikeaan kohtaan. Ja tämä on tietysti myös, Emilia on itse käsittääkseni ohjannut tai dramatisoinut tämän, niin se on vaikuttanut siihen toki. Ja sitten, kun mä sain tämän kirjan käsiin ja vähän vilkaisin sitä, niin mä tajusin, että en olisi lukenut sitä koskaan. Mä luin pari sivua, niin se ei ole tekstinä, se ei vain toimi.
Eli ja se tässä on tulee tehty äänikirjaksi.
Kyllä, mutta on myös tekstinä. Joo. Mutta tässä tulee just se kysymys, niin kuin, että miten paljon se ehkä tulee muokkaamaan kirjallisuutta sitten, tai mihin suuntaan halutaan mennä. Että onhan se ihan eri asia, kuin jos vaikka kuuntelee niin kuin tavallista äänikirjaa, joka vain luetaan. Toki se täytyy lukea hyvin, mutta niin, se on kuitenkin se teksti on siinä pohjana ja se on, tulee kuitenkin sieltä esiin.
Miten tämä eroaa kuunnelmasta?
Niin, se on hyvä kysymys. Niin.
Eli mennäänkö me nyt sellaiseen tilanteeseen, että kaunokirjallisuus sinänsä niin kuin häviää, mutta sitten tämmöiset niin kuin kuunnelmat tulevat tilaan?
En halua sanoa tai uskoa, että häviää, mutta niin, mun mielestä ne on niin kuin, jotenkin mä itse koen tai kohtelisin niitä hieman niin kuin, ihan niin kuin eri kulttuurilajeina, että ne ovat eri asioita.
Olen tästä ihan samaa mieltä.
Se on niin kuin esitystaidetta enemmän kuin kirjallisuutta.
Niin, tai kirjallisuus on tekstiä mulle.
Joo, samoja ajatukset kyllä mulla, että ne on eri laji ja erilainen tapa olla sen äärellä, niin eri kokemukset.
Ja nykyään tätä vaan koko ajan laajennetaan tätä repertuaria. Niin tässäkin oli jonkun oma biisi ihan tehty ja,
totta.
Ja on kaiken näköistä muissakin kirjoissa paljon, että on monia eri näyttelijöitä ja tuodaan jopa ihan tämmöistä kuunnelmasta äänimaailmaa. Että se on kiinnostava kysymys, että mihin tässä mennään.
Ja Helsingin Sanomien Narla Kanerva kirjoitti tästä äänikirjatoteutuksesta, siis Emilia Sjöholmin Virtahevoista. Seuraavasti Emilia Sjöholmin uutuus on hiottu esimerkki äänikirjojen tulevaisuudesta. Niin katsotaan, mihin tässä sitten päädytään. Tuossa on ehkä semmoinen vaaran paikka, mä näen, että jos ei tee todella hyvin, niin se voi olla aivan sietämätöntä.
Pätee muuta ihan ilmeisesti. Niin tasolla, muuta.
Niin, ehkä tämä on aivan yleispätevä lausahdus. Kiitos näistä nostoista, Mia Gustafsson. Ja otetaan tähän kulttuuriikkoisen lähetyksen päätteeksi vielä muutama sana tietokirjoista. Sinä halusit Artemis Kelosaarin nostaa esiin Mikko K. Heikkilän Heinien herrat tietokirjan. Miksi? Kyllä.
Joo, koska se on mielenkiintoinen puheenvuoro tähän keskusteluun piispa Henrikistä ja Lallista. Että Mikko K. Heikkilä ei pyri niin kuin pilkallisesti purkamaan myyttejä tai murskaamaan myyttejä. Niin kuin tosi monella niin kuin historian tutkijoilla tai historiasta kiinnostuneilla ihmisillä niin on semmoinen pakonomainen tarve. Että vähänkään niin kuin nationalismin hyväksi käyttöön myyttejä esimerkiksi varsinkin, niin halutaan vaan mahdollisimman niin purkaa myyttejä. Niin kulttuurikeskustelussa muutenkin vähän tämmöistä asennetta on. Mikko K. Heikkilä ei lähde siitä liikkeelle, vaan niin kuin ihan vilpittömästi tietoa ja historiatiedettä rakastaa, niin lähtee niin selvittelemään, pohtimaan, että niin kuin mitä piispa Henrikistä ja Lallista voidaan tietää, mitä voidaan oikeasti sanoa, että niin kuin, olivatko he historiallisia henkilöitä. Ja tänne huokuu sellainen niin kuin ihan vilpitön rakkaus, kiinnostus historiaa kohtaan.
Ja tänä vuonna on
sivistyneisyys, sanallaan kaikilla mahdollisilla tasoilla.
Tänä vuonna ilmestyy toinenkin Lallikirja ja Niklas Vanke haastatteli sen tekijää Tuomas Heikkilää. Hänen romaaninsa nimi oli Lalli, kansallismurhaa ja muotokuva. Tämäkin on Yle Areenassa. Ja tässä oli ehkä vähän eri niin kuin näkökulma sitten tähän Lalliin, tai näiden kahden kirjojen. Näissä on niin kuin ero siinä, joo, miten he katsovat tätä Lallin hahmoa.
Joo, että Tuomas Heikkilähän on nimenomaan se alastanut Henrikin ja Lallin historiallisuuden. Mm-hmm.
Kyllä. Ja sitten Mikko K. Heikkilä on sitä mieltä, että Lalli on ollut ihan oikea,
kyllä,
yksilö.
Kyllä, eri asia sitten, niin kuin mitä hänestä nyt voidaan tietää, että niin kuin mitä hän on tarkkaan ottaen ollut. Mutta kyllä hän on sitä mieltä, että kyllä tässä on ainakin joku historian yli on pakko olla tässä kertomuksessa. Kyllä. Se on niin pitkään niin kuin aivan tässä samanlaisena säilynyt satoja vuosia.
Ja sitten vielä lyhyesti Marko ja Mia, teidän vuoden parhaat tietokirjavinkkinne. Mikä kannattaa lukea tältä vuodelta ja miksi lyhyesti?
Mä en lue tietokirjoja juurikaan, mutta lukisin niitä todella mieluusti, mutta jotenkin miksi mä aina, en tiedä, kallistun aina tuonne fiktion puolelle ja tartun romaaniin, mutta mä luen lasten tietokirjoja mielelläni.
Joo.
Ja esimerkiksi nyt oli juuri Finlandia ehdokkaana tällainen muurahaisista kertova kirja, Katja Barkumin ja Jenni Lukanderin kuvittama tietokirja, niin tykkään sellaisista, koska niistä saa aina hauskoja anekdootteja. Kyllä. Tiedän paljon nyt muurahaisista.
Mitä, entä Marko? Ihan no, muutamalla sanalla.
Itse asiassa tänä vuonna tosi vähän lukenut tietokirjoja, mutta yksi sieltä nousee tämmöinen kuin Tehtävänä tulevaisuus, ja kirjoittanut Minna Koskelo, joka on siis tulevaisuuden tutkija. Ja mun mielestä se on sillä tavalla, se on kiinnostava aihe, mutta myös tärkeä tässä meidän ikään kuin aika dystoopisessa ajassa, että me voidaan niin kuin miettiä, että miten sitä tulevaisuutta voi yhdessä ja itsekseen niin kuin miettiä, ja minkälaisilla keinoilla voi mielikuvitella erilaisia tulevaisuuksia, koska tulevaisuus tehdään, eikä se vaan tapahdu.
Hmm. Niin, että ei olla vain Lastu ja Lainehilla tässä maailmassa.
Kyllä.
Itselläni on kesken Sami Tissarin Krysa-kirja, ja se on tosi jännä. Siinä ollaan semmoisessa jossain niin kuin neuvostomenneisyydessä. Olen vasta alussa siinä. Mutta se on tosi, siinä on erikoista huumoria, ja sitten se on sillä tavalla vähän nyrjähtänyt. Sen niin kuin odotan, että pääsen lukemaan sen loppuun. Ja kanadalaisen Sylvain, mitenköhän talosta, Neuvelin, tulevaisuuden historia, mikä sitten taas sijoittuu niin kuin kolmannen valtakunnan kuolon korinoihin. Ja siinäkin on tämmöinen mysteeri. Tosi jotenkin erikoisia ja hauskoja teoksia. Kiitos teille, sain paljon vinkkejä. Nyt varmaan sitten nukukkaan loppuvuonna, että saan näin kaikki itse luettua. Kiitos Mia Gustafsson, Marko Suomi ja Artemis Kelosaari.
Kiitos.
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 Tänään lähetyksessä äänitarkkailijana oli Jukka Viiri ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna me jatkamme kirjallisuusteemalla. Nikke Vanke selittää, mitä kustannustoimittajat oikein tekevät. Ja perjantaina Kulttuuri Ykkösen perjantaistudioon kokoontuvat Jussi Turhala, Matti Rämö ja Annu Kemppainen. Minun nimeni on Pauliina Krym. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.